Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito mga pangunahing balita ngayong 18 ng Disyembre taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, sa Australia, mga paghigpit sa mga borders muling ipinatupad ng mga estado at teritoryo dahil sa outbreak ng COVID-19 sa New South Wales. Mga pinuno ng Europa naka-self-isolate matapos na nasuring positibo sa COVID-19 ng Pangulo ng France na si Emmanuel Macron. At sa balita mula Pilipinas, batuhan ng sisi sa pagitan ng mga mambabatas matapos ng hindi matutuloy na pagdating ng mga bakuna para COVID-19 sa bansa. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Biyernes ng umaga. Sa detalye ng mga balita, sa Australia, sinabi ng mga otoridad ng New South Wales, inaasahan nila ang dagdag na bilang ng mga positibong kaso ng COVID-19 habang umabot na sa 17 katao ang sangkot sa outbreak sa Northern Beaches. Inabisuhan ang humigit kumulang sa 250,000 na nakatira sa Northern Beaches na manatili sa bahay sa loob ng 3 araw upang malimitahan ang pagkalat ng virus habang ginagawa ang mga pagsusuri o testing. Tinutukoy pa na mga contact tracer ang inisyal na pinanggalingan ng pagkahawa matapos ng mga unang kaso ay nauugnay sa Avalon RSL. Ani Premier Gladys Berejiklian sa Channel 7, inaasahan niya ang dagdag na positibong mga kaso.
We know the main event where the disease spread was on that 11th of December at the Avalon RSL, and then subsequently at the bowling club on the Sunday were the two main events where the disease spread. Nobody across Sydney should be going into any venue where there's no QR code. Even people across Sydney should really be thinking about what they're doing and where they're going, because we know that some people from the Northern Beaches have been venturing out of their communities into other areas, and there could have been what we call seeding events in other communities. So it's really important for all of us to be on high alert.
Ang tinig ng Premier ng New South Wales, Gladys Berejiklian. Samantala, muli namang nang magpapataw ng mga paghipit ang mga estado at teritoryo sa mga bibisita na manggagaling sa mga lugar ng Northern Beaches sa Sydney. Sa Western Australia, kailangang sumailalim sa 14 days quarantine ng sinuman na manggagaling mula sa alinmang lugar ng New South Wales mula ngayong Biyernes, nagsimula kaninang 12:01 ng hating gabi. Hindi naman papayagan ng Tasmania na makapasok sa kanilang estado ang sinuman na manggagaling o nanggaling sa Northern Beaches ng Sydney sa nakalipas na linggo. Ayon naman sa Northern Territory, kailangan mag-quarantine ng 14 araw sa Alice Springs o Darwin ang sinuman na darating sa kanilang estado na nanggaling sa Northern Beaches. Sa Queensland, sisimulang ipatupad ang mga paghigpit sa borders mula alauna ng madaling araw bukas, araw ng Sabado, para sa mga bibisita sa estado na nagmula o nanggaling sa Northern Beaches mula December 11. Ang mga individual na ito ay kailangan mag-hotel quarantine sa loob ng 14 araw sa kanilang sariling gastos. Hinihikayat naman ng Victoria at ACT ang mga taong bumisita sa rehiyon na agad na magpa-test at mag-self-isolate. Balitang COVID-19 pa rin, naka-self-isolate ang ilang mga pinuno ng Europa matapos na masuring positibo sa COVID-19 ng Pangulo ng France, Emmanuel Macron. Hindi pa alam kung paano nakuha ni Ginoong Macron ang virus, ngunit ayon sa kanyang opisina, ginagawa na ang contact tracing. Dumalo ang Pangulo ng Pransya sa ilang bilang ng mga high-profile events sa nakalipas na ilang araw kasama ang pagdalo sa EU Summit sa Brussels. Ang pinuno ng European Council, Charles Michel, punong ministro ng Espanya, Pedro Sanchez, at Secretary General ng OECD, Angel Gurria, ay pawang naka-self-isolate matapos makipagkita kay Pangulong Macron sa linggong ito. 7 araw na magsi-self-isolate si Ginoong Macron at magtatrabaho mula sa bahay. Samantala, umapila naman ang Secretary General ng United Nations, Antonio Guterres, sa mga mayayamang bansa na suportahan ang pagbili ng coronavirus vaccines para sa mga mahihirap na bansa at tigilan ang pag-iimbak ng mga dosis para sa kanilang sarili lamang. Anya ang programang COVAX na suportahan apartado ng UN ay nangangailangan ng 5 bilyong US dollar hanggang sa katapusan ng Enero upang matiyak ang pagwawakuna sa Africa. Sinabi niya na humaharap sa pangkalahatang kakulangan ng programa ng mahigit sa 20 billion dollars.
We need to be able to make a vaccine available to everybody, everywhere. I see countries that have bought more vaccines than several times the volume of their population, or at least made bids in that regard. Of course, governments have the obligation to protect their peoples, but they cannot protect their peoples if other peoples are not protected, and nature always strikes back.
Sa balita naman mula Pilipinas, sinasabi ng ilang mambabatas na ilang opisyal ng gobyerno ay maaaring maging liable para sa graft sa kabiguan ng gobyerno na makuha ang isang kasunduan para sa 10 milyong doses ng Pfizer COVID-19 vaccines na tinulungan ng Secretary of State ng US Mike Pompeo na ayusing makuha sana ng Pilipinas. Sa ulat mula sa Inquirer.net, sinabi umano sa isang pahayag ni Senator Kiko Pangilinan na ang pagkabigo ay nagtataas ng hinala na malamang na kickback ay maaaring nag-udyok sa mga opisyal ng gobyerno na huwag isumite ang dokumento na kailangan ng US pharmaceutical giant. Ayon sa ulat, sinabi umano ni Senator Pangilinan na sana hindi ito issue ng kickback na humantong sa pag-drop ng bola sa pagbili ng vaccine. Si Pangilinan ay nagkomento sa mga balita na pinangangalanan umano ni Senator Pampilo Lacson, si Health Secretary Francisco Duque III bilang ang opisyal na nag-drop the ball sa kasunduan para sa 10 milyong doses ng COVID-19 vaccine na inayos ni Foreign Secretary Teodoro Loxin Jr. at Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, na ayusin sa Pfizer sa tulong ng ginoong Pompeo. Samantala, buo pa rin ang kumpiyansa ni Pangulong Rodrigo Duterte kay DOH Secretary Francisco Duque III. Ito ay sa kabila ng hindi natuloy na delivery ng bakuna sa Pilipinas na dapat sana'y darating sa buwan ng Enero. Sa dagdag na balita, tinatasan ng mga otoridad ng Fiji ang naging pinsala matapos na maglandfall ang bagyong Yasa na nakakaapekto sa higit sa 850,000 na katao. Ang severe Category 5 cyclone Yasa ay may dalang bilis ng hangin na hanggang 240 kilometers per hour nang tumama ito kagabi sa hilagang isla ng Vanua Levu na may pagbugso ng hangin na hanggang 345 kilometers per hour. Sinabi ng mga grupo na nagbibigay ng tulong sa paunang pagtatasa na laman na daang-daang mga kabahayan ang nasira at libo-libong mga pamilyang nangangailangan ng agarang tulong. Ani Josefa Lalaba Lavu mula sa Plan International na ang regular na banta ng mga bagyo sa bansa ay labis ang nagiging dalang pinsala.
Fiji has barely recovered from the impacts of COVID-19 and Tropical Cyclone Harold in March this year. Now we're facing another adversity and our resilience is being tested. The biggest fear is, of course, loss of life. Coupled with that is the fear of loss of property, such as homes, agriculture farms, and personal belongings.
Sa ibang balita sa Australia, nakatagdang malaman ng mga Year 12 students ang kanilang university admissions scores matapos ng hindi pangkaraniwang huling taon ng pag-aaral. Ilalabas ngayong araw ng Biyernes ang resulta ng Australian Tertiary Admission Rank o ATAR para sa mga estudyante sa New South Wales na may 54,894 na estudyante ang maaaring makapag-log on para malaman ang kanilang score simula kaninang ikasyam ng umaga. Binati ni Federal Education Minister Dan Tihan ang mga magtatapos ng high school ngayong 2020 sa kanilang pag-abot ng isang milestone sa isang taon na puno ng hamon. Sa balita ng salapi, Sir Servbank, ang Australianong dolyare katumbas ng 75.87 American cents. Sa Bangko Sentral naman ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 48 pesos and 5 centavos bawat isang US dollar. Bahagyang tumaas naman ang palitan ng piso laban sa Australian dollar, maipapalit sa 36 na piso at 40 sentimo o 36 pesos and 40 centavos ang bawat isang Australian dollar. Sa balitang sport, ang nanalong bidder ng Test W Baggy Green Cup ng legendary cricketer na si Sir Donald Bradman ay nakatang ayusin ang detalye ng pagpapadala ng nabanggit na sombrero pinakamaaga ngayong araw. 391,500 Australian dollars ang pinakamataas na bid sa naturang sombrero. Ang bidder ay isang tagahanga na may initials na pangalan na SC mula sa Queensland. Ang napagbentahan ay gagamitin para bayaran ang mga utang ng may-ari ng sombrero, ang dating bankrupt Adelaide accountant at convicted fraudster na si Peter Dunham. Ang baggy green cap ni Sir Donald Bradman mula 1928 to 1929 series ay sakop ng Federal Protection of Movable Cultural Heritage Act, ibig sabihin na dapat itong manatili sa Australia kahit na naibenta na ito. At sa lagay naman ng panahon at pinakamataas ng mga temperatura ngayong araw ng Biyernes sa Perth, maaraw 32 degrees. Sa Adelaide, maulap 23. Melbourne, posibleng umambon 19. Panakanakang pag-ulan ang mararanasan naman sa Hobart, 18 degrees. At sa Canberra, 29 degrees. Medyo uulanin din sa Wollongong at maaaring may pagbagyo, 33 degrees. At sa Sydney, 33. Posible ding bumagyo sa Newcastle, 34. Ganon din sa Brisbane, 30 degrees. Medyo maulap naman sa Cairns, 33. At sa Darwin, panakanakang ulan at posibleng bumagyo, 32 degrees. At sa Maynila, may kaunting pag-ambon, 31 degrees. Yan ang mga pinakahuling mga balita sa puntong ito. Ana Liviolata nagbabalita para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.